nos pecados, nos une su afilada y seu desdén. Somos pecados, nos une su afilada y seu desdén. Seu apego, Senhor.